Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 21. Am început să citim de ieri seară, din capitolul 21. Capitolul 20 a fost un capitol destul de lung, cu multe scene care au meritat să insistăm asupra. Cred că asupra capitolului 20 am stat vreo, nu știu, de vreo jumătate de an, cred că tot stăm. Da. Capitolul 21. Cu cât ne apropiem de după capitolul 20, încep să țineți minte chestia asta și poate vă va folosi. În Evanghelia la Matei, după capitolul 20, încep patimile. Începe tot ce înseamnă patima Mântuitorului și după aceea învierea la sfârșit. Dar sunt câteva capitole bune, vreo 5-6 capitole, care vorbesc numai despre patime. Adică nu că vorbesc numai despre patime, pregătesc patimile. Să știți de fapt că în general Evangheliile sunt niște descrieri ale patimilor cu o prefață mai pe larg. Și toate evangheliile sunt cumva focusează așa asupra patimilor Mântuitorului, asupra morții, asupra răstignirii, asupra tot ce a fost acolo, asupra învierii. Și tot ce a fost până acolo cumva îl pregătește sau ne spune nouă cine e acel om, cine e acel Dumnezeu, să înțelegem ce valoare au avut patimile. Cam asta e. Toate evangheliile cumva au ca punct central, așa cum liturgia are transformarea darurilor, epicleza, adică punctul cel mai important al liturgiei, când coboară Duhul Sfânt peste daruri, așa, dacă am putea zice, există epicleza evangheliilor, acestea sunt patimile. Și Mântuitorul și spune, eu pentru aceasta am venit în lume. Pentru ceasul acesta, l-aștepta ceasul acesta, cu dorul l-aștepta momentul acesta. E foarte greu de înțeles pentru mulți dintre noi, pentru toți e greu de înțeles de ce aștepta cu atâta dor momentul acesta. A spus de multe ori, nu era nici un masochist care îi plăcea să sufere, nu era nicio slavă omenească pe care o aștepta sau care ar fi ieșit la iveală dintr-o dată o slavă de asta omenească. Nici n-a ieșit nici măcar până la sfârșit, nici măcar după înviere, n-a ieșit nicio slavă omenească. Evreii vorbesc de rău până acum. Adică n-a fost așa un boom ca un foc de artificii care după înviere toată lumea și nici n-a vrut să facă așa ceva. Nu s-a arătat în mii de locuri deodată tuturor zicând, iată, am înviat, mă vezi Caiafa, mă vezi Ana, mă vezi nu știu care, eu sunt, cum ai putut să crezi că nu știu ce, pipă-i mă, nu, parcă cu zgârcenie s-a arătat și ucenicilor săi, n-a avut niciun fel, Dumnezeu n-a accesat un tip de happy end ăsta american, așa, hollywoodian, nu. Atâta discreție și atâta finețe la Dumnezeu în a se impune cumva în sufletul nostru, nu cred că are nimeni. Și evangheliile în general sunt o introducere mai largă la patim. Asta sunt evangheliile, o introducere mai largă la patim. Culminând cu Evanghelia de la Ioan, care e o introducere scurtă la patim lungi. Evanghelia de la Ioan, având 21 de capitole, are 9 capitole introductive și restul 10 capitole despre patimi. Înțelegeți? Începând din capitolul 10 chiar, 11, intra în Ierusalim, în vierea lui Lazar, încep patimile, cina cea de taină și toate celelalte. Și Sfântul Ioan introduce numai prin 9 capitole. Foarte rapid și ajunge la patimi. Oricum, ne apropiem de patimile Mântuitorului, intra în Ierusalim. În capitolul 21 începe această intrare în Ierusalim. Am citit ieri primele trei versete din capitolul 21. Iar când s-au apropiat de Ierusalim, pe versetul 1, și-au venit la Beftaghe, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicându-le, mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea. Dezlegați-o și aduceți-o la mine. Primele două versete din capitolul 21. Par foarte simple. Am vorbit ieri despre faptul că Mântuitorul a încărcat pe mânzul asinei și ce înseamnă asta și de ce și o să mai insistăm asupra acestui lucru, dar nu, astăzi nu asupra acestui lucru insistăm, ci asupra altuia. Că nu l-am mai auzit, nu l-am mai văzut pe Mântuitor atât de clar arătându-și puterea sa atot cunoscătoare, atot țitoare. Până acum Dumnezeu și-a ținut sub obroc toată această putere. A arătat numai din când în când și cu parcă cu multă atenție ca să nu-l orbească pe om. E ca și cum ai zice, prima dată te pune și când să vezi soarele prin aparatul de sudură ăla, prin masca de sudură. Te uiți și zici, da, este. Și pe aceea îți ia încă o foiță de pe... și îl vezi mai mare, mai puternic, îl vezi mai mare, mai puternic. Se obișnuiește ochiul, încetul cu încetul. Niciodată nu se obișnuiască să vadă soarele cu totul. Dar oricum, a avut o pregătire cu dacă o să fiți atenți, Dumnezeu începe cu minuni mici. Începe cu minuni foarte domestice. Transformarea apei în vin. O prorocire, o clarviziune pe care o spune lui Natanael. Te-am văzut când stăteai sub smochin. Niște lucruri simple, așa, pe care le vedem și la unii duhovni, să zicem, și la unii trăitori, sfinți. Adică nu... A început cu ceva, dar nu pentru că era slab sau neputincios el și că puterea lui sporeau. Nu, ci că el îi lua pe oameni încetul cu încetul. Deci nu cum facem noi, care dacă, să zicem că ai o iubită, să presupunem tu ca băiat, păi te duci să-i arăți Ferrari, te duci să-i arăți casa, te duci să-l dai pe spate, zici, domnule, așa ca mine nu-i nimeni, domnule, sunt cel mai tare băiat din parcare. Dar, sau fata invers. Scoți cei mai inevident, ce ai tu mai deosebit, spui tot ce știi, trei cuvinte franceze, le știi, le spui și alea, orice, spui tot, nu, și fată și băiat, orice ar fi, așa suntem toți, așa suntem. Și de ce patăm, sărim în sus, arătăm ce suntem și ce putem și după aceea, în general, e o dezamăgire după aceea în timp, așa, cât trece timp și... Păi chiar așa băiatul ăsta, adică... În Ferrari era împrumutat, casa era părinților, era... Deci în general așa... Da. Ei, Dumnezeu nu e așa. Deci Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu încetul cu încetul i-a luat așa, fin. Le-a arătat... Prima dată s-a arătat aproape ca om. Greu puteai să... Cu nimic nu era diferit față de ei. Mânca cu ei, stătea cu ei, nu se scârbea de ei, nu zicea... Ce ai băgat în gură? O chestie de genul ăsta. Nu era un prinț așa mergând într-o parte... și cumva fășind printre gunoaie așa să vă împicuiți și ceilalți mergeau săracii pe acolo că erau țărani, erau ai locului. Nu, deci cu nimic, era absolut ca și ei. Gândiți-vă noaptea când a venit nu era cu nimic deosebit, în noaptea care a venit Iuda împreună cu cohorta aia de oameni ai ca lui Caiafa, ai romanilor, iudei, farisei, toți acolo, cu furci, cu topoare, cu fiecare, cu sulis, cu ce aveau. Ca la un tâlhar a ieșit, cu o paițe, așa, și au trimis pe Iuda să-l sărute pe obraz ca să-l recunoască dintre cei 12 ucenici, dintre cei 11 care mai rămăseseră. Nu-l puteau diferenția, deci nu era ceva așa, nu vi-l închipuiți el pe un tron acolo între ucenici stând și explicând ca un filozof, ca în liceul aristotelic în care Aristotel era Aristotel și ucenici erau ucenici, în care Socrate era între ucenici și toți, nimeni nu putea să zică care e Socrate de aici. Ăla-i Socrate. Socrate era unic, restul erau niște mici pigmei pe lângă el. Și se vedea imediat. El nu se deosebea de ceilalți. A trebuit să-l sărute Iuda pe obraz ca să-l recunoască, să zică el este. Înțelegeți că nu se deosebea. Era și el bărbos ca și ceilalți, era și el ca și ceilalți. N-avea nimic deosebit, n-avea nici haine slujitoare, n-avea nimic, nici brățări speciale, nici nu știu ce în urechi, nici tatuaje pe mâini, nimic. Era un om ca toți oamenii, absolut identificându-se cu omul. Așa a fost de la început și Dumnezeu a luat pe oameni cu foarte multă finețe, pe apostoli, dar și mulțimile, cu foarte multă finețe. Nu i-a bruscat, nu i-a orbit dintr-o dată, nu a epatat, așa să zic, cald tot pe spate, să zică, domne, ce se întâmplă, cine e ăsta, ce putem să spunem? Omul să fie așa terminat, neștiind să explice situația și ce să facă și ce ar trebui să facă. Și a lăsat la greutatea și la greoaia noastră minte să încetul cu încetul se cupleze. Cei doi neuroni să zică, o fi ceva deosebit față de un om. Da, eu nu mă mai gândesc acum. Și mai merge trebuie și iară să mai leagă doi, și iară să mai leagă o întâmplare, și iară. Și tot îți pui problema și încetul cu încetul. Încetul zice, totuși nu... Și Dumnezeu parcă se lasă la nivelul omului și merge cu omul, așteaptă, se cupleze, să înțeleagă. Asta înseamnă că tot ce se întâmplă peste noi, așa neprevăzut, trăznind, punându-ne în fața unei situații neprevăzute, nu sunt de la Dumnezeu. Foarte rare sunt de la Dumnezeu asemenea situații. Asemenea situații care sunt neprevăzute, întâmplări așa tulburătoare, de năprasnă, care ne și nu numai întâmplări. Situații în care în fața care ești pus, în general nu Dumnezeu ne pune. Dacă totuși îngăduie Dumnezeu, îngăduie de multe ori pentru mândria noastră. Că celor mândri Dumnezeu este împotrivă. Dar celor care se străduiesc, se ostenesc să-și o păcească mândria, să-și o mai țină sub control, cât pot măcar, la o măsură la omenească. Celor care se străduiesc pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu așa lucrează cu omul. Și, de exemplu, când mergi la un duhovnic, să zicem, și el te ia foarte tare și spune, n-ai înțeles nimic, direct, spune că nu știi, ai văzut prima oară în viață. Și el spune o chestie atât de dură și atât de turburătoare, încât te dă peste spate că tu nu știai așa ceva și nu înțelegeai. În general, aceste lucruri, în general, un duhovnic nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu a stat 3 ani jumate lângă apostoli, încetul cu încetul să învețe și arătându-le treaptă cu treaptă și urcând minune în minune și ajungând la cele mai mari minuni. La sfârșit a ajuns la cele mai mari minuni în care ei deja nu mai erau orbiți de ce vedeau, înțelegeau, deja se cuplau toate din spatele lor, tot ce văzuseră ei și au putut să strige coborând pe muntele măslinilor spre Ierusalim, Osana, fiul lui David, Osana, cel ce vine într-un numele Domnului, strigau de nu se mai putea opri. Acum puteau să facă asta cu toată luciditatea, înainte n-ar fi putut să zică, nu știu ce puteau să zică, ar fi fugit de frică. S-ar fi ascuns, nu știu ce a făcut. Dar nu cred că nu puteau purta dintr-o dată asemenea minuni în vierea lui Lazar, de exemplu. Aia nu se putea purta. Era foarte greu să deschizi bolovanul ăla imens, să simți putoarea îngrozitoare a mortului de 4 zile în căldurile acelea și Hristos să zică, Lazar, ieși afară. Și mortul să iasă afară. Cu toate acele giulgiuri care până atunci fuseseră pline de apa morții și de putreziciune și acum el viu, înțelegeți? Și desfăcându-le de pe el și el fiind viu, așa ceva, nu poți, e greu de... Se taie minte așa în două, deci nu se poate. Nu este cu putință, dar la ei era cu putință, ei puteau să priceapă acum, puteau să înțeleagă. Dar pentru asta trebuie să treacă 3 ani jumate în care Dumnezeu a luat încet cu încetul, cu o finețe de nedescris, un pedagog desăvârșit Dumnezeu cu ei. Nu i-a forțat, nu le-a orbit mintea dintr-o dată cu niște lucruri foarte dure, foarte adevărate poate, dar foarte dure, de necuprins cu mintea, de neînțeles. Și în general calea lui Dumnezeu este aceasta, pedagogică, îndelungă, în care îl așteaptă pe om. În viața noastră de zi cu zi, ești pus în fața unei situații care pentru noi poate e tulburătoare pentru că noi nu suntem pregătiți pentru ea, nu pentru că Dumnezeu vrea să ne facă tulburătoare. Să zicem că ești pus în fața unei situații să ajuți pe un om sau nu-l ajuți. Și tu nu-l ajuți. Deși puteai să-l ajuți, să zicem să care o geantă, ceva, un om care de-abia își duce geanta și tu, ea nu-l ajut, că nu poți să-l întreb. Poate se supără dacă îl întreb și găsești un motiv să nu-l ajuți. Și te lua pe neașteptate, că trecuse tocmai pe lângă tine sau tu ai trecut pe lângă el și ai zis dar de fapt e vina ta că nu ești pregătit să ajuți și să fii tot timpul disponibil. Se presupune. Dar Dumnezeu nu se supără pentru asta că te-o prins așa pe neașteptate, chiar dacă până la urmă e vina ta. Dar asta nu e un lucru care ar trebui să-l luăm că e chestie pe neașteptate, ci pentru că ar trebui să fim pregătiți. Dar totuși, Dumnezeu înțeleg gândul pe om, să știți că în următoarele minute îți va da o altă șansă. Deci Dumnezeu îți dă o altă șansă. Te-a pregătit deja prin chestia aia. Nici acum nu ești pregătit. Și încearcă următoarea dată să fii atent. Noi, în general, suntem atât de triși și de necăjiți că n-am reușit din prima, că nu mai vedem următoarele 10 șanse care ne le dă Dumnezeu. Și ratăm tot așa, exact cum ar rata... Ratăm tot. Ce să mai... Dumnezeu, în general, dă aceste șanse. Te așteaptă, te îngăduie, te înțelege, te rabdă, iarăși dă șanse, iarăși ne încearcă, iarăși vorbește. Nu... acest fel de a fi, gata, te-am întrebat, n-ai știut, nici nu știi, te-ai sculat din somn brusc și te întreabă cineva ceva, ce zice, te întreabă, crezi Dumnezeu și tu zici, mai zi o dată, că gata, clar că nu, crezi că n-ai răspuns, îmi pare rău, nu crezi, afară din împărăție. Dumnezeu nu face așa ceva, nu e în firea lui Dumnezeu să facă așa, nu vrea să facă așa, Dumnezeu înțelege pe om, Dumnezeu te pregătește și înaintea unor necazuri mari, Dumnezeu, și asta am văzut-o eu ca duhovnic, pot să dau mărturie, înaintea unor vremuri de încercare, peste oamenii care urmează să vină încercări, sau în familie, necazuri, ispite, părinți care mor, eu știu, situații, am văzut cum Dumnezeu îi pregătește pe acei oameni. ori printr-o rugăciune de foc care vine peste sufletul lor și întărește și poate să roage cum nu s-a rugat în viața lor. Și Doamne, ce mă rog, extraordinar. Asta nu înseamnă că de acum să fiți disperați, când să nu cumva să am rugăciune puternică, să nu cumva să am viață că ceva nu e în ordine cu mine și că se va întâmpla ceva. Nu totdeauna, dar am văzut asta, vine o putere a rugăciunii, o întărire așa în credință, în toate, de neimaginat până atunci. Și simți o putere care se sălășește în tine. Dumnezeu vine să pune omul înainte de a se întâmpla lucrurile acelea, vine să te ajute, nu te lasă așa în câmp, na, primești loviturile, treci boxerile și doi. Și tu, ca sacul de box acolo în toate direcțiile. Nu! Ci El te ajută, chiar te ajută. Acă, de multe ori noi suntem așa de... nepregătiți în sensul că nu vrem să ne pregătim, că nu vrem să acceptăm și refuzăm toată starea aceea de bine sau nu vrem să ne folosim de acea stare de bine. E ca și cum înainte de un război Dumnezeu îți dă armă, îți dă scut, îți dă tot și te trezești îmbrăcat ca un soldat roman din legiunile romane de gardă, ălea cele mai puternice, cele mai... și când vine peste tine un țânc cu un cuțitaș. Și tu zici, doi, nu vreau să... Și te arunci ăla și te taie țâncul. Și nu știi să te folosești de ele. Nu ai învățat să te folosești de ele. Te ajută enorm. Dumnezeu stă alături de tine, îți dă tot ce trebuie. De multe ori ține și mâna în război și ține și arma, dar mai mult de atât. Ce să fac? Adică, oricum toate trebuie să vină peste noi. Oricum, prin toate trebuie să trecem. Clipa morții, toți trebuie să o întâmpinăm la un moment dat. Clipa morții apropiaților noștri, toți trebuie să o întâmpinăm la un moment dat. De nu ne putem iluziona. Asta va fi, asta este. Asta e viața și moartea este de fapt o trecere dincolo, spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar să știți că așa este. Dumnezeu nu vine pe neașteptate. Dumnezeu nu e ca un fur care vine pe neașteptate. Când Dumnezeu spune în pildele acelea că pe când omul nu știe și pe când nu se așteaptă și va veni pe neașteptate, se referă la cei care nu se pregătesc. Fecioarele înțelepte erau pregătite. Erau pregătite. Ce trebuie? Erau pregătite. Aveau un de lemn, tot ce trebuie. A venit Iisus într-un moment în care nu se așteptau. Ce contează? Erau pregătite. Iar ălelalte, vai, unde să mergem să luăm un de lemn și nu știu ce? Nu erau pregătite. Pentru ele Hristos a venit ca un fur, puteau să protesteze tot timpul, dar de ce a venit așa? Trebuia să ne anunțe, puteau să găsească mii de motive. Nu erau pregătite. Acele explicații în care Dumnezeu spune că Dumnezeu va veni ca un fur pe când tu nu știi, sunt pentru cei care nu se pregătesc deloc și pentru ei oricum venirea lui Hristos sau oricărui întâmplări în viața noastră e ca un fur pentru care noi nu suntem pregătiți și nu vrem să ne pregătim. Pentru că nu avem chef, noi avem alte pregătiri. Orice altceva. Și întorcându-ne, Dumnezeu urcă cu fiecare an și cu fiecare lună din Evanghelie. În cei 3 ani jumate cât a stat cu apostolii, urcă spre minuni tot mai mari. Minunile învierilor a lui fișei lui Iair, a tânărului văduvei din Nain, sunt spre sfârșit. Marile minuni, cutremurătoare, sunt spre sfârșit. Cele mai mari, cu cât ne apropiem de sfârșit, sunt tot mai puternice acestea. Cu cât ne apropiem de sfârșit, momentele în care Dumnezeu citește și arată că știe gândurile foarte ușor ale apostolilor, ale tuturor cu care vorbește, sunt tot mai evidente. Până atunci le avea, dar nu le spunea. Și ei se turburau și se minunau că El le știe gândurile. Ajungând la cina de taină să zică, Doamne, știm că ție nu ți este trebuință nici să întreb, că știi dinainte ce avem noi de gând și ce gândim noi. Deci, acum știm că tu nici nu trebuie să întreb, ziceau apostolii la cina de taină. Ajunseseră să înțeleagă asta pentru că se întâmplaseră atâtea momente în care Dumnezeu le spusese exact ce gândesc. De exemplu, la cina de taină fiind, ei își țineau firea, dar Dumnezeu le zice, să nu se turbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Dumnezeu, sunt scaune rele, îmi pare rău. Dumnezeu știa ce turburate sunt inimile lor și le vorbea, ei ne spună nimic, ei nu au spus niciunul, Doamne, ce greu, vai, nu. Dar Dumnezeu le știa. Dar asta era un vârf al multor asemenea întâmplări. Gândiți-vă, cu puțin înainte de patim, când încă coborau spre Ierusalim, când vine la Mântuitorul, unii nu știau cum să-L prindă în cuvânt, nu știau ce să facă. Și îi trimit pe unii cu dajdia, du-te și prinde-L cu dajdia. Și a zis, ai dat dajdie, dai dajdia aia de întâi născut, este o dajdie care se dădea la evrei, un fel de tribut al întâilor născuți. Și s-a dus afară, că ea n-a îndrăznit ăla să meargă la Hristos chiar. Și s-a dus la Petru și a zis, învățătorul vostru nu plătește tributul ăla de întâi născut. Nu știu, a zis Petru. Și a intrat înăuntru și a zis, Doamne, plătim, plătești? Și a zis, da. Și tu și eu vom plăti, știi cum? Du-te și păscuiești un pește. Primul pește pe care îl vei pescui, deschide gura și vei găsi în el un ban de argint. În gura acelui pește care îl vei pescui, păi dați seama, și nu i-a zis unde să meargă. Așa, mergi și tu. Mergi undeva, pescuiește, vă dați seama. Și s-a dus Petru și a pescuit și așa a fost. Păi asta îi se crăpa mintea lui Petru, înțelegeți? Cum se poate așa ceva? Ia gândiți-vă, cum se poate așa ceva? Păi să se mai îndoiască Petru că el știe și câte fire de păr are în capul lui. Credeți că s-a mai îndoit după ce... El s-a dus, a aruncat unița, s-a prins un pește, i-a deschis gura și a găsit banul. Păi așa ceva numai Dumnezeu poate să știe. Nu poate să știe nimeni în veci. Și lucrurile astea se îndeseau tot mai mult cu cât se apropiau de Ierusalim. Și se îndeseau pentru că Dumnezeu nu mai se ținea acoperit. Tot mai mult își descoperea puterea. Avea cui să descopere puterea fără ca aceștia să se tulbure. Petrecuse cu ei destul timp ca să îi pregătească pentru aceasta. Și aici când se apropie de Beftaghe, de intrare în Ierusalim, le zice. Deci ei veneau din... Galileea, veneau din Galileea, de departe, de la sute de kilometri, și coborau spre Ierusalim, ajung cu greu în Ierusalim, nimeni nu mergea mai repede ca ei, că mergeau cu grăbire, el mergea înaintea lor, și el zice, mergeți înaintea noastră, le zice a doi ucenici, în satul din față, în Beftaghe, și acolo un sat care nu se vedea de acolo, era departe, veți găsi o asină cu mânzul ei legați undeva. Și vă duceți acolo, luați mânzul, o să iasă unii și o să vă zică, unde duceți asina și mânzul? Și voi să ziceți, Domnul are nevoie. Și ei vă vor lăsa. Și aduceți-l aici. Și ei s-au dus și au aflat exact așa. Înțelegeți? Adică s-au dus acolo, au găsit o asină cu un mânz, au luat asina, au ieșit unii dintr-o casă și au zis, de ce luați asina? Și el a zis, pentru că a zis Domnul, îi trebuie. Bine, luați-l. Exact cum a zis. S-a dus. Cum se poate așa ceva? De unde știa de asina asta? Cum poți să știi de lucrurile astea? Cum puteai să știi că nu mai sunt 10 asine cu 10 mânși pe acolo care erau legați și ei? Nu? Numai Dumnezeu putea să facă asta. Ei tot mai mult se încredințau de lucrul ăsta. Se cruceau. Se cutremura mintea lor. Asta se întâmpla după ce înviase Lazar. Vă dați seama ce minuni așa care îi... Ca să înțelegeți de ce au strigat și au cântat coborând pe muntele măslinilor, Osana, 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 Osana cel ce vine într-un numele Domnului, și poate că altfel o să cântați și voi în liturghie sau o să ziceți când o să auziți, Osana cel ce vine într-un numele Domnului, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Pentru că asemenea cu tremurarea sufletelor aveau apostolii și toți ceilalți și nu, asta era încă nimic. Apropiindu-se de Ierusalim, Dumnezeu le zice la alți doi dintre ei, Petru și Ioan. Mergeți înainte în Ierusalim și pregătiți cina, pregătiți masă de Paște. Și uite cum faceți. Luați-o acum înainte și când ajungeți la porțile de aur, că pe porțile de aur a intrat Hristos, n-a spus în text, dar tradiția le spune că pe porțile de aur ale Ierusalimului, adică nu erau porți de aur, așa se numeau. Probabil că pe acolo, pe partea aceea, veneau cu leguțătorii de aur, și aduceau aurul în Ierusalim spre vânzare. Și se numeau porțile de aur. Și a zis, mergeți înainte, intrați pe porțile de aur, și acolo la porțile se vedea trecând un om cu un vas de lut pe umăr cu apă în ea. Și luați-vă după omul ăla, dar nu știu dacă vă închipuiți și acum, dacă mergeți în Ierusalim, cei la porți. Și atunci era la fel, era o adevărată piață la porți. Știți că la porți. Păi unii vindeau nu știu ce, intrai în Ierusalim, era, trece așa ca printr-un bazar. Nu-i... Așa era și atunci. Multă lume, unii ducând cofe, unii ducând coșuri cu nu știu ce, alții făcând nu știu ce. Și vă dați seama câte întorsături trebuie să faci ca să te ocolești, să locuiești pe omul ăla, să o iei pe lângă ăla, să treci pe lângă neguțătorul ăla, să unul te zice, ia niște ardei de la mine, lasă-mă, treci mai departe, altul nu știu ce. Vă dați seama. Și ei pleacă de lângă Mântuitorul, fac mii și mii de pași, cât ori făcut, nu știu. Și exact în același timp, altul care și el din casa lui pe casă și făcuse mii de pași, nu știu ce, se întâlnesc exact în porți. Și credeți că au măsurat Petru și Ioan? Unu. Au mers așa, s-au mai oprit, au stat, s-au uitat la lună, la stele, s-au mai dus, s-au mai... Cine putea să știe, cum puteai să știi că acei oameni cu respirațiile de rigoare, cu stai gândit o pietricică la sanda, cu nu știu ce, cu să intri, să ajungi același moment cu ăla care și el pleca din casă, cine poate să știe tainele acestea? Cum poți să știi că în clipa aia se vor întâlni cei doi, cei trei? Cum se poate așa ceva? Numai Dumnezeu poate să știe așa ceva. Nu, mintea nu se cutremură și nu înțelege. Și în aceeași clipă și foarte vizibil se treacă la, nu mai trec 10 cu cofele. Păi, lasă, nu trec. trece numai ăla, cu cofere se trece cu târne, cu, așa zic oltenii la coșul, târne, cu coșul, cu tot felul, ca să-l recunoști pe ăla cu... Și se ia după el și ăla merge drept la casă și intrați acolo și spuneți: Domnul vrea să fac aici Paștele. Și ei vor primi și vă vor arăta un foișor, așa zice, le zicea Dumnezeu, vă vor arăta un foișor și pregătiți foișorul acela. Și tot era... Da, da, ei nu se mai mirau pentru că deja erau pregătiți de asemenea minuni. Atunci înțelegeți de ce la cine așa e taine, zic, acum știm că le știi pe toate dinainte și nu ai trebuință să te întrebe cineva ceva, că tu le știi. Și să întrebi tu pe ceva. Deci nu are trebuie, nu are nevoie să întrebe. Dar Dumnezeu s-a supus până atunci și întreba și se prefăcea neștiutor. Și nu că se prefăcea, nu-i tulbura peste măsură. Gândiți-vă la părintele Dionisie de la Albac, care stând numai lângă părintele Arsenie și părintele Arsenie la măsuri omenești, având o anumită capacitate de la Dumnezeu de a citi gândurile oamenilor, și el stând lângă el numai stătea și vedea cum îi citește gândurile și până acum ai tulburat. Până acum ai tulburat și cutremurat, că îi citea gândurile. Că venea omul să așeza la masă și zicea: copilul meu mă bate și nu știu ce, și părintele Dionisie zicea: păi, cred că ai făcut numai pe asta, și păi la ți-a omorât, acum asta este, primește-ți pedeapsa. Și părintele îi răspundea pe aceeași cuvinte ca și el: păi asta este, n-ai făcut un copil decât numai unul, acum primește-ți pedeapsa. Și se cutremura că îi citea gândurile, adică răspundea cu gândurile lui. Și răspunde într altul și într altul, și cu cât răspundea și era exact, el era terminat și verde și galben și termen și nu mai știa ce să zică. Nu încerca să-și oprească gândurile. Și în momentul, dar interesant, vorbind cu el, îmi spunea: Doamne, mi-era rușine sau groază să mai gândesc ceva, nu mai puteam să gândesc ceva. Dar mi-era frică să mai gândesc, nu știam ce să gândesc, că știam că știe tot. Dar gândiți-vă ce finețe are Dumnezeu, că n-a vrut să declanșeze o asemenea stare în ei. Adică un fel de curățire forțată a psihicului, a minții: Doamne, nu mai gândiți nimic, eu vă știu oricum pe toți, vă prind hoților, șmecherilor. Nu! Deci ce, cum ar fi fost viața lor duhovnicească și cum ar fi fost întoarcerea lor spre Hristos și cum ar fi fost dăruirea inimii lor cu toată dragostea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu de la început epata cu niște minuni, trăznea din cer: ce gândești, Toma? Cum ai îndrăznit, Toma, să gândești? Matei, asemenea gânduri nu-ți ce rușine, Matei. Și ei săraci și toți stimulați: ce să mai gândesc? Și noapte cred că se cutremurau, că parcă am visat ceva și cred că o să mă certe dimineață. Nu? Păi nu, un asemenea Dumnezeu putea să declanșeze dragostea în inima lor, puteau ei să-i dea lui toată inima, să zică: Doamne, în mâinile tale, să zică cum a zis Ioan Evanghelistul la sfârșit: am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric întru el. Nu înseamnă neapărat lumina asta vizibilă și nici măcar numai lumina înțelepciunii sau orice altă lumină, ci e ca și cum ai zice: în omul acesta e numai lumină. Nu am nicio frică de nici un întuneric din el. Nu mi-e teamă să-mi las mâinile, viața în mâinile lui. Nu mi-e teamă, nu am nicio teamă. Deci ai absolută încredere în omul acela, absolută. Așa aveau ei în Dumnezeu. Dar asta, ca să facă asta, Dumnezeu n-a forțat, nu i-a forțat, nu le-a spus gândurile, nu i-a certat pentru toate nimicurile cum fac eu. Nu, cum mă cert eu pe mulți dintre voi. Nu i-a supărat, nu i-a necăjit, nu, ci cu atâta finețe a așteptat ca ei să înțeleagă, să vadă, să știe că el știe toate și totuși uite că nu îi supără și nu îi ceartă și nu. Mi se pare o răbdare și o pedagogie dumnezeiască cum omul nu poate să aibă. Deci, nu, omul ia dintr-o dată așa, brutal, și zice: păi tu așa gândești, nu-ți e rușine, păi iau-te-o porul la tine. Păi ți-am făcut om și tu gândești așa despre mine. Nu? Așa îl zice tata, dacă mergi cu el prin pădure și tu gândești că, și tata azi și nu știu ce, și supără tata dacă ar ști el gândurile tale, mă, băi, ia tema. Nu? Ori Dumnezeu nu e așa și el e tatăl, tatăl. Și Dumnezeu te lasă, tu pare așa că ești mecher și nu știe Dumnezeu, și te gândești niște chestii și Dumnezeu te lasă și nu știu ce. Și Dumnezeu are o răbdare infinită cu omul, incredibilă, așa cum a arătat și o înțelegere și o îngăduință și o răbdare și o finețe cu libertatea omului de nespus, nevrând să-l forțeze pe om. Cum ar fi arătat, nu, să ne închipuim, să ne închipuim dacă de la început Dumnezeu îi tranșa lucrurile clar. Zicea: uite, vă iau pe voi 12, fiți atenți că eu vă știu gândurile. Nu, puteți să înceapă așa direct. Gândiți perfect de acum. sunteți în mâna mea, dacă cumva îndrăzniți să o luați așa, n-aveți scăpare. Păi cum erau oamenii ăștia? Nu cred că ieșeau niciodată. Cred că ieșeau bolnavi psihici, stresați, cu ticuri, cu nu știu ce, cu frici, cu niște speriați. Nu știu ce ieșea din ei, dar nu cred că ieșeau oameni și niciodată nu l-ar fi iubit. Niciodată. Cum să iubești un om care te terorizează, un big brother care strâng la tine? Ce ai gândit? Nu poți să iubești așa ceva. N-ai de ce să-l iubești. Ce? Că te termină, așa e diavolul. Asta îți face diavolul, dar Dumnezeu nu face așa. Asta mi se pare infinita iubirea lui Dumnezeu, care îți dă libertate. Care nu vrea să atingă de libertate, cum întreba acum puțin timp cineva, că de ce... Care aici era ei atunci, acel cineva, că de ce există rău și cum se explică rău, și eu ziceam că din cauza că Dumnezeu, uite că dă libertate. Dar prin toată activitatea lui arată că chiar vrea să lasă libertatea asta. Deci nu se atinge de ea. Nu se atinge, nici cum nu se atinge de ea. Nu vrea să o ia nici măcar prin propria sa arătare a puterii sale și a tot puternicii sale. Nu vrea. Vrea ca această libertate, dacă se pleacă la Dumnezeu și dacă și această persoană liberă a omului se pleacă la Dumnezeu, să se plece din absolută voință liberă, neobligat de nimic. Ca iubirea să fie gratuită, nu pentru că, Doamne, te iubesc că ești cel mai tare. Te iubesc că mă știi oricum, pentru că n-am nicio șansă să scap de tine, pentru că oricum cu tine voi rămâne. Te iubesc. Adică Dumnezeu nu are nevoie de asemenea iubire. Cum ați prefera să fiți lângă un om care totdeauna v-a iubit, v-a căutat, v-a cercetat, s-a uitat și în jur, a văzut atât, dar până la urmă a zis, Doamne, ca fata asta nu-i nimeni. Cu ea rămân și dedica compleție și, nu? Sau ai preferat pe unul pe care l-ai adormit tu, nu știu ce l-ai, ce ai făcut, i-ai turnat nu știu ce, în mercur, în ceai și el e ca, nu știu de el, e drogat și te iubesc, te iubesc, mă iubesc, te iubesc. Sau ai prefera un asemenea om, Dumnezeu ar prefera vreodată asemenea oameni care să-L iubească? Nu prefer. N-are nevoie Dumnezeu de asemenea drogați care te iubesc de cu forța. Te iubesc că așa trebuie, că n-am nicio altă șansă. Asta e motivul și pentru care Dumnezeu nu se arată. Nu se descopere. Deci nu dacă Dumnezeu există. Să se arate, Domnule. Să se descopere. Să fie un calcul matematic prin care este. Există Dumnezeu. Clară treaba. O arătă la televizor, toată lumea să vină la biserică. Nu. Dumnezeu niciodată nu se va arăta, nu se va descoperi, dar nici nu se va putea dovedi că nu există, dar nici că există nu se va arăta. Pentru că o asemenea dovadă, o asemenea clarificare așa brutală, deci există Dumnezeu, deci fraților, hai, ia, bețivi, nenorociți, cum sunteți, ia, hai, la Dumnezeu. Ce? Nu are nevoie de asemenea dragoste impusă, forțată, în care omul nu alege liber, în care nu-i se dă timp să se pregătească, să-și vină în fire, să se adune, să hotărască cu voie proprie. Și vine că trebuie, că noi ce face? Ce să faci dacă trebuie? Nu? Că unde să te duci? Că doar s-a dovedit. Un rezultat matematic și fizic. Particula Dumnezeu. Asta este. N-avem ce să facem, trebuie să mergem. Ori Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva și niciodată pentru asta Dumnezeu nu se arată. Și noi zicem, păi dacă e, cum ziceam eu un coleg la școală, de ce nu-l arată la televizor dacă există? Și încercam să explic, dar nu. Adică ce să explici dacă gândești așa, n-ai ce explica. Deci o să-ți dovedești mai târziu peste 10 ani. Dacă aveți o întrebare... Da. Și dacă va zice cineva ceva, veți spune că îi trebuie Domnului și le vei trimite, și le va trimite în dată. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice, spune-i fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și șezând ca sină și pe mânz fiul celui de sub jug. Mergând deci ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar el a șezut peste ele. A fost un gest al ucenicilor, nu înțelegem de ce și-au pus veșmintele. Era un gest, nu știu cum să spun, de smerenie, de dragoste față de Dumnezeu, că ce să, nu poți să-l pui să stea pe o, n-avea așa, n-avea nimic, așa să-l pui să stea pe... Și așa au pus și ei veșmintele, a zis. Dar nu era numai atâta, nu era o chestie practică, că și-au pus veșmintele, că putea să-și pună unul. Sau Petru, fiind mai practic, să facă el acolo o chestie, nu știu cum, să pune veșmântul lui în colocii, nu știu cum, să găsească el o soluție. Dar că toți și-au pus veșmintele, e ceva, dar nu numai el... Faptul că mulțimile, ne spun ceilalți evangheliști, și aruncau veșmintele înaintea lui, și flori, și ramuri, ce aveau în mâini, dar mai ales veșmintele și le puneau să treacă peste ele măgarul, asinul și Hristos în sine, faptul că ei acele vești minte folosite, bătrânești, vechi, obosite de treburi și de lucruri și murdare de multe ori, că doar nu erau haine de nuntă acolo adunați. Și ce au avut oamenii aceștia că își puneau veșmintele? Ce era cu ei? Ce i-a apucat? Și să știți că din aceste porniri firești ale omului plin de dragoste față de Dumnezeu, mai ales aici legat de Dumnezeu, de Hristos, au un înțeles profetic. Nu sunt așa, nu, așa le-au venit. Nu. Ci are același înțeles pe care l-a avut când Bartimeu, orbu, stând jos, și-a aruncat haina că l-a chemat Hristos și-a aruncat haina de pe el și s-a dus drept la Hristos cu toată bucuria. Haina era cea care îl împiedica, care era mai lungă, el era orb și era foarte lungă, cum era obiceiul la evrei, după moda romană, și s-ar fi împiedicat, i-ar fi stat emotiv, îl îngreuia. Dar el trebuia să ții de haina aia, de obicei nu era prins, trebuia să ții de ea, așa cum e chestia aia de pe Marilena, așa o chestie, așa, care trebuie să ții de ea, trebuie să nu știu ce. Și atunci el, ca să-l pipă pe Hristos, ca să ajungă la el, ca să meargă mai repede, șadră-s haina de pe el. Ceva de genul ăsta au simțit și acești apostoli și după toate mulțimile care își dau jos hainele. Ce preînchipuie după părerea Sfinților Părinți această haină? Haina înseamnă viața cea veche, lepra păcatului, firea cea veche a omului, greutatea cu care ne împovărăm tot timpul, a păcatului, a greutăților, a vieții de zi cu zi, a păcatul nostru și viața noastră obișnuită și veche. Se îndreptau spre Ierusalim, cum v-am zis că preînchipul intra în împărăția cerurilor. Hristos intra în împărăția cerurilor împreună cu cenicii lui. Ei dau păcatele lui Hristos. Ei le dau lui Hristos. Magarul reprezintă toți ierarhii și preoții de mai târziu. Da, noi suntem măgarul. Adică Dumnezeu a binevoit să se arete prin mâinile noastre păcătoase, ieșim noi măgarii cu... Asta este realitatea. Cu Hristos îl arătăm, vă împărtășim cu El, ni se dă în mâini, îl purtăm. Înțelegeți? Ei și-au pus așa cum și lui Hristos. Le puneți chiar dacă s-au pus pe măgar păcatele. Nu mie mi le puneți. Chiar dacă veniți la spovedanie și puneți pe măgar hainele cu păcate. Tot lui Hristos îi le dați. Și El le ia. El le primește, El le ia. Deci păcatele se dau lui Dumnezeu. Și oamenii descoperiți, dezlegați de păcat, curățiți, intră în împărăția cerurilor. Asta este taina care se descoperă aici. Ei își dădeau vechile păcate și le puneau înaintea lui Hristos și le puneau pe măgar. Și Dumnezeu le spăla, le curăța, le lua El asupra sa. De fapt, se prefigura, fără să știe ei, ceea ce se va întâmpla în grădina Ghețimanii, ce se va întâmpla în noaptea, în ziua vinerii celei mari pe cruce, când Hristos și-a asumat păcatul lumii întregi, când a beut paharul păcatului omenirii întregi. Și ei deja prefigurau de acum că El vine să spele păcatele noastre, că El vine să ridice păcatele lumii. Evanghelia activă a lui Hristos, în care El lucrează, în care El începe cu acest cuvânt al Sfântului Ioan Evanghelistul, iată Mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii, așa era, și se sfârșește cu intrarea în Ierusalim, că din momentul acela după intrarea în Ierusalim, faptele sunt în oamenii, îl iau și îl duc și îl duc la Caiafa și nu mai e El cel care face ce vrea El, că intră El așa în Ierusalim. Deci începe cu această sintagmă, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, se termină cu purtarea păcatelor prefigurate, a hainelor, oamenilor, care le ia El asupra sa. Și se termină până la urmă cu răstignirea și cu grădina Ghețimanii în care El și-asumă păcatele lumii. Asta e gestul pe care ei nu înțelegeau, dar fără să-și dea seama, ei erau profeți. Ei făceau niște lucruri pe care nu știau de ce le fac, dar le făceau. Pentru asta, să știți totdeauna, pentru asta s-a întâmplat această dezlegare de haină. Tuturor își puneau hainele în fața lui, nu știau ce-i cu ei. Pentru că ei, de fapt, fără să vrea, vorbea Dumnezeu prin ei. Și în ce moment vorbea Dumnezeu prin ei? Când îl slăveau pe Dumnezeu, când se bucurau fără frică de El, când strigau, Osana, Osana fiului David, atunci Dumnezeu a putut vorbi, Tatăl a vorbit prin ei. Și când ăștelalți, îmbâxiții de farisei, și spune-le să tacă, cum îi lasă să zică așa, spune-le să tacă, și el zicea, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Adică e un adevăr așa de mare ce strigă ei, încât dacă ei tac, pietrele strigă. Ceea ce s-a și întâmplat. În momentul când au tăcut toți că El este Fiul lui Dumnezeu, S-a mai găsit unul să zică sutașul de la cruce care a zis cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta, dar au vorbit pietrele, au crăpat toate pietrele. S-au spart, că ei de unde au aflat că au crăpat pietrele? Să nu vă închipuiți că ele au crăpat așa în taină. Și nu s-a auzit nimic. Știu ce, uite o piatră crăpată aici. Deci au crăpat cu sunet, s-a auzit, înțelegeți? Odată cu cutremurul acela, parcă pietrele au vorbit. Pietrele au vorbit, adică ele au mărturisit, au strigat ele. Mântuitorul, de fapt, prorocea ce se va întâmpla la răstignirea sa. Când ei vor tăcea, că i-au tăcut de frică, vai de mine, s-au băgat fiecare până i-a putut, atunci pietrele au strigat. Părintele Arsenie Boca, după ce a fost alungat de la sâmbăta și au fost niște tulburări mari după ce a fost el alungat, adică a fost dus de acolo pentru că era vedea prea multă lume la sâmbăta și cumva securitatea a impus mitropolitul Nicolae Bălan să îl ia de acolo, să-l mute de acolo pentru că prea multă lume venea și părintele, ca să-l salveze, l-a dus la Prislop, o zonă foarte puțin populată, veche mănăstire ortodoxă, luată de greu cu catolici, care trebuia refăcută, greu se ajungea acolo, drum greu, nu știu ce, a zis aici cumva îl salvez, că izolat. Și la sâmbătă a fost o vreme de tulburare, n-au știut cine să ia, orice stare se lua, nu era la măsura părintele, adică oamenii așteptau lucruri mari, stare erau săraci și niște oameni mici, și ce să facă? Și a fost o vreme de tulburare și de mare frică, numai aproape n-au îndrăznit să predice o vreme, pentru că erau pe capul lor securitatea tot timpul, îi cercepta, le era frică că vin cei din munți acolo să se adăpostească, cei care luptau în Făgăraș. Și a fost o vreme foarte grea, tăceau, monahii tăceau, nu s-a mai țineau predici, era foarte grea vremea. Și părintele a întrebat pe un monah de la sâmbătă când acesta a venit pe la el, pe la Prislop. A zis, ce mai zic pietrele de la sâmbătă? Dar gândiți-vă la asta, în sensul că atunci când ucenicii lui Hristos au tăcut și n-au mai îndrăznit să zică că El este Hristos, Fiul Dumnezeu, El este ce strigau, Osana, Osana, Fiul lui David. Și Dumnezeu a zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Părintele zicea, au tăcut ei, adică nu mai mărturisesc pe Dumnezeu, le frică să predice, le frică să vorbească deschis, pietrele vorbesc. Bine, acum se referea și la pietrele pe care obișnuia să le tot pună peste tot, știți cum punea el, pietre de masă, de altar, nu mai știu ce, și toate cumva vorbeau despre el, sau despre el, despre Hristos, că pentru Hristos mărturisise el și poate se referea și la acestea, dar cu siguranță avea înțelesul ăsta. Acum nu am rămas aminte pentru că vorbeam de fapt că au vorbit pietrele când au crăpat. Și au vorbit pietrele cu adevărat și mormintele. Mormintele care erau în piatră și mormintele care erau acoperite cu pietre mari s-au desfăcut, s-au deschis în momentul morții Mântuitorului Iisus Hristos. Mormintele multora s-au deschis. Deci a fost s-a întâmplat un lucru incredibil. S-au deschis mormintele, pecetuite cu pietre mari, care femeile mirosite se gândeau cum vom da noi piatra la o parte, că era foarte mare. Deci nu erau pietricele puse așa la mormânt acolo și sau nu erau puse pe șine că le dădea așa hâști, hâști la loc. Ci erau grele și erau de obicei pecetluite. Și aceste pietre pe mormântul multor, multor drepți din Ierusalim și din împrejurim s-au dat la o parte, au vorbit pietrele, înțelegeți? S-au cutremurat Ierusalimul, tot Ierusalimul s-a cutremurat de ce s-a întâmplat atunci. Acesta a fost motivul pentru care știți că noi nu putem înțelege psihologic ce s-a întâmplat cu mulțimea care urla și îl bajocorea pe Hristos dezbrăcat pe cruce și îl scuipau și ziceau dacă ești tu Fiul Dumnezeu, coboară-te pe cruce. Au fost câteva lucruri care au tulburat așa de tare încât dintr-o dată această mulțime atât de învârtoșată s-a transformat în cei care zice și toată mulțimea se întorcea înapoi bătându-și pieptul și zicând ce am făcut, ce am făcut. Cum s-a întâmplat aceasta? În primul rând că a fost acea întunecare a cerului care a tulburat foarte tare. În al doilea rând a fost acest cutremur care s-a petrecut și după aceea pietrele care au crăpat și care s-au auzit ca sunet. A fost acea despicare a catapetezmei templului care ca un fulger a umblat printre oameni cuvântul. Auzi ce s-a întâmplat, s-a rupt catapetezma templului. Așa ceva nu se mai întâmplase. Așa ceva era, cum să vă închipuiți? Catapeteasma templului era făcută dintr-o plânză foarte, foarte, foarte groasă, stacojie, și pe ea erau cusuți heruvimi. Nu, cum se rupe o plânză? Cum se rupe plânza? Nu se poate rupe plânza aia groasă, groasă. Nu, se crapă un zid, dar cum se rupe plânza? Adică ce s-o rupă? Cum să se facă zidurile așa ca să se rupă? Sau ce se întâmplă? Și plânza aceea s-a rupt. De sus până jos, înțelegeți? Nu așa că s-a rupt puțin sus. S-a rupt toată. Deci aceasta a mers așa ca un fulger prin mintea și inima tuturor. După aceea au văzut mormintele deschizându-se. S-au cutremurat de lucrurile. Toate lucrurile acestea i-a tulburat foarte tare încât a auzit pe sutaș zicând acesta Fiul lui Dumnezeu a fost. Omul acesta, Fiul lui Dumnezeu a fost. Și toate acestea i-a tulburat încât s-au cutremurat ei și s-au întors înapoi bătându-și piepturile și zicând Ce am făcut? Asta e motivul. Nu știu dacă noi nu prea avem imaginea clară a celor ce s-au întâmplat acolo. Dar oricum, la răstignirea Mântuitorului am ajuns prin ceea ce vă spuneam aici că și de la faptul că Mântuitorul pe Dumnezeu a putut vorbi prin acești oameni care cu bucurie mare, înțelegând în sfârșit cine e Dumnezeu, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, aducându-și acum aminte de plin, de toate minunile, de tot ce a făcut Dumnezeu cu ei, de toate, puteau să strige fără rușine, fără frică, în fața mulțimii întregii Ierusalimului, încât zice, deci acești oameni care veneau după el din Galileea, niște țărani, niște oameni simpli, intrau în Ierusalim, cetatea sfântă, unde n-avea, era marele preot, erau mari farisei, erau mari cărturari, erau saduchei, era... Nu îndrăzneai tu să comentezi ceva. Nu mai țineți minte că orbul acela care a văzut a zis că, nu știu ce a zis și el în fața lor și a zis, tu vorbești că ești păcătos din pântecele mai și tale, îi strigau farisei și cărturarii și preoții. Păi și ăștia erau tot avea niște oameni îmbrăcați ca și galileenii, că i-au zis la Petru cei din curtea lui Caiafa, și tu erai cu el, că ești și portul te vădește, și vorba, ești galilean. Erau îmbrăcați galileeni, erau niște, ca și cum ar veni niște moroșeni îmbrăcați cu nu știu ce, cu cap, așa, nu prea sunt cinstiți prin București, așa. Sau cine să vină, nu știu, niște, mai zice, mă, ce cu ăștia pe aici? Deci, și până atunci ei cu rușine intrau în Ierusalim, se închinau, era mama, Ierusalim. Nu. Și ei veneau urlând și strigând de nu mai putea să oprească coborând pe muntele măslinilor intrarea în Ierusalim. Osana, Osana! Încât farisei zicea, spune să tacă! Să tacă! Și zicea, nu, că pietrele vor striga. Și n-au tăcut. Și au zis ce zice. Au dus mânzul și cei mai mulți din mulțime își aștereau hainele pe cale și alții tăiau ramuri din copaci și le aștereau pe cale. Iar mulțimile care mergeau înaintea lui și care veneau după el strigau zicând, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana tu cei de sus. Și intrând el în Ierusalim cu toată mulțimea, toată cetatea s-a cutremurat zicând, cine este acesta? Vă dați seama, deci era, Dumne, cine e ăsta, Dumne, cum îndrăznesc așa să urle așa? Dar prin oamenii aceștia vorbea Dumnezeu, că ei strigau un adevăr mai mare decât ei, că îl recunoșteau ca Fiul lui Dumnezeu. În ce condiții a vorbit Dumnezeu prin ei? Atunci când nu s-au temut și când au crezut desăvârșit că Dumnezeu este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Mai țineți minte când Petru a crezut desăvârșit că El este Fiul lui Dumnezeu și a zis, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și a spus Dumnezeu, nu trup și sânge te descoperiți aceasta, ci Duhul Tatălui a vorbit prin tine, Tatăl. Deci, atunci când omul recunoaște fără teamă că Hristos este Fiul Dumnezeu, când nu e rușine să o spună, când îl și laudă pe Dumnezeu și se bucură că și nu mai se teme că face o să zică la ce să nu știu ce, cum o să mă privească șeful după aia, cum o să... Atunci se pare că mai repede și mai gramic ca oricând Dumnezeu poate vorbi prin noi și ne face să spunem lucruri pe care... Nu, am zis și eu chestia aia, te-am ajutat eu cu ceva, cu ce să te ajut? Și tu poate, prin o vorbă pe care n-ai știut cum să o zici și ce să zici, l-a ajuns pe omul ăla, că a vorbit Dumnezeu prin tine. Tu nu știi ce să zici unui om necăjit. Dar îți dă Dumnezeu să-i spun un lucru care nu știi tu să-l spui, dar pe acel om, dacă nu spuneai cuvântul ăla, eram terminat, dar mi-ai zis exact cuvântul pe tine. Eu? Care cuvânt? Deci habar n-ai, dar Dumnezeu vorbește prin tine. Se pare că e poate unica și singura șansă ca Dumnezeu să vorbească prin tine. Că Dumnezeu se bucură de acești oameni, că Dumnezeu umple duhul acestor oameni de dragostea sa. Și Dumnezeu se bucură de ei și nu-i oprește. Zice, nu, până atunci și pe dracii făcea să tacă. Tăceți, că ziceau, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, tăceți. Și când a zis Petru, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, celui viu, a zis și le-a spus lor să nu spună la nimeni nimic. Dar acum zicea, îi lăsa să strige. Se bucura că strigă. Spunea un adevăr mai mare decât ei. Spunea adevărul pe care stă istoria întreagă și care nu era vrednică istoria să-l primească. Și pe care dacă ei tac pietrele, în icoană pietrele vorbesc despre asta atunci când sunt așezate sub formă de munți care se urcă în sus. Care parcă vorbesc că la Dumnezeu trebuie să urcăm și pentru Dumnezeu să-L căutăm. Nu la cele de jos. Dar cred că am vorbit prea mult și târziu și să vă și dormiți. Nu mai întreb dacă sunt întrebări. Vorbim mâine. Ce aici am rugăciunea?
Cu bine-te cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de umilii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pe rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mângâiește-ne pe noi.